Ще раз усім доброго вечора. Ви піймали громадську хвилю. Громадська хвиля – це спільний проект журналістів громадського радіо та наших колег з українського радіо. У студії сьогодні працюють Дмитро Тузов та Ірина Сливінська.
Добрий вечір.
Друга година громадської хвилі почалася, і я думаю, Дмитро Тузов може представити нашого першого гостя.
Так, з нами Зоряна Шкіряк, радник міністра внутрішніх справ, і очевидно, що ми будемо говорити про безпеку на виборах. Зоряне, зрозуміло, що ситуація дуже непроста. Ми готові до виборів?
Звичайно, готові. Слава Україні.
Героям слава.
Добрий вечір всім вашим слухачам. Звичайно, готові. І, власне, вже кілька днів ми останніх повідомляємо про оперативну ситуацію, про оперативну обстановку. Тому переконаний в тому, що силові відомства України зроблять все для того, щоб все пройшло спокійно, нормально і жодних провокацій не відбулося.
І тут я поставлю запитання наївного виборця, як невже на виборах може бути небезпечно?
Ну, давайте говорити так. Це перші вибори після президентських, які ми проводимо в стані війни, оскільки ми ж прекрасно розуміємо, що війна не закінчена, путінська агресія триває, і як ми бачимо з останніх повідомлень з зони конфлікту, на превеликий жаль, російські терористичні банди продовжують збройні провокації. Власне, як і, звичайно, підтверджується те, що і сьогодні на тимчасово непідконтрольних українським силам АТО територіям Донецької та Луганської області продовжують перебувати підрозділи Збройних сил Російської Федерації. Власне, і російські терористичні банди керуються представниками ФСБ ГРУ, і тому говорити про те, що потрібно бути, знаєте, в абсолютному такому релаксі сьогодні не приходиться. Втім, я вкотре хочу зазначити, що сьогодні скоординованість дій Міністерства оборони, Міністерства внутрішніх справ та Служби безпеки України є безпрецедентною за своєю сутністю, і це дуже позитивний сигнал, що стало можливим саме після призначення нового міністра оборони Степана Тимофійовича Полторака. І тут варто сказати про те, що за минулого керівництва Міністерства оборони нам така координація дій могла тільки снитися. Тому я сподіваюся, що все буде гаразд. Ну і, власне, ще раз зазначу те, що всі підрозділи Міністерства внутрішніх справ, Міністерства оборони та Служби безпеки України переведені в повну бойову готовність. І, звичайно, сьогодні здійснюються всі заходи задля уникнення і задля упередження будь-яких провокацій та диверсій під час проведення виборів.
Чи можна говорити, що у звільнених містах, на виборчих дільницях у звільнених містах вибори відбудуться повною мірою, в повному обсязі і так далі?
Давайте говорити так. Міністерство внутрішніх справ не є суб'єктом виборчого процесу і здійснює виключно ті повноваження, які покладені на правоохоронців законами і Конституцією України. Тобто охорона громадського порядку, охорона доставки бюлетнів і, власне, охорона самих виборчих дільниць. Тому яким чином безпосередньо буде здійснюватися волевиявлення, це питання громадян, а також питання представників Центральної виборчої комісії, дільничих виборчих комісій та окружних виборчих комісій. Зі своєї сторони можу сказати, що, як ви бачите, на всі останні дні практично щоденно в відкритому доступі з'являється інформація про затримання, знешкодження російських диверсійно-терористичних груп, зокрема і в Донецькій, і в Луганській, і в Харківській, і Одеській, Київській, Дніпропетровській областях, де було вилучено значну кількість зброї, вибухівки, і упереджено низку можливих терористичних атак, які планували бойовики здійснювати задля дестабілізації ситуації в Україні. Це підкреслює ефективність сьогоднішньої співпраці силових відомств України. І, власне, я можу сказати тільки те, що вкотре хочу наголосити, що сьогодні ця спільна діяльність є безпрецедентною за своєю сутністю. До речі, хочу також нагадати про те, що говорив на своїй прес-конференції позавчора, що Міністерство оборони, перепрошую, наразі надало 18 підрозділів та 9 оперативних груп для швидкого реагування у разі виникнення будь-яких форс-мажорних ситуацій. Крім того, постійно, зокрема в зоні конфлікту та прилеглих територіях, працюють спецпідрозділи Міністерства внутрішніх справ, карного розшуку, ГУБОЗу та, звичайно, спецпідрозділи та спецгрупи СБУ, саме задля упередження будь-яких провокативних дій з боку російських терористичних банд.
Зоряне, два дні тому ми отримали тривожну інформацію про те, що в Дніпрі викрадено активістку громадського люстраційного комітету Тамілу Ульянову. Сьогодні надійшла інформація, що знайшли Тамілу, вона, слава Богу, жива і вже дає свідчення в органах міліції. Чи можна говорити, що це було? Це тому, що ми знаємо, що Ульянова займалася розробкою і ілюстрацією, зокрема, працівників прокуратури області.
Знаєте, мені б зараз не хотілося робити попередні висновки. Я думаю, що сьогодні найголовніше, на чому потрібно наголошувати, те, що людина жива, що, дякувати Богу, її життю нічого не загрожує, вона справді дає свідчення. І я сподіваюся, що найближчим часом ми зможемо вже більш детально дати інформацію, що саме насправді відбулося. Ну, але те, що такі речі взагалі мають місце, безперечно говорить про те, що, на жаль, маємо ще проблеми. І захист громадян, в тому числі захист громадських діячів, людей публічних, які сьогодні відстоюють принципову і жорстку позицію, є надзвичайно важливим. Тому я сподіваюся, що найближчим часом ми все дізнаємося і безперечно надамо цю інформацію для суспільства.
А як ви оцінюєте, як взагалі пройшла ця кампанія? Та з точки зору дотримання законів, були інциденти, та? Були. Ми з вами чули про там спробу нападу на одного з кандидатів, це в Київській області. От, якщо порівнювати з минулими кампаніями?
Ви знаєте, я вам скажу відверто, ця кампанія вражає за, скажімо так, за кількістю брудних технологій, власне, таких от неправомірних речей.
Тобто цього стало навіть більше?
І, до речі, наприклад, давайте пояснимо слухачам, що такі оці брудні технології.
Ну, дивіться, давайте, тут треба дещо по поличкам розкласти, і тоді я попрошу, щоб я мав змогу так вам деталізовано відповісти, спробую коротко. Перш за все, щоб на чому потрібно наголосити. На жаль, не всі політикани, підкреслюю, політикани, усвідомили, що країна змінилася. На жаль, значна кількість представників кривавого режиму Януковича, відвертих антиукраїнських покидьків і негідників, не усвідомили, що країна вже не повернеться до тоталітаризму і не сприйме застосування отаких брудних методів ведення виборчої кампанії. Значна кількість з них живуть ще поняттями межигірської мафії і сподіваються на те, що підкупом виборців та застосуванням чорнухи, залякувань і таке інше, вони зможуть купити собі мандат, а з ним і купити індульгенцію в Верховній Раді та недоторканність від отримання суворого покарання за свої злодіяння. Ви ж розумієте, що велика кількість з них ще до цього часу є народними депутатами, прикриваються і зараз під час виборів суб'єктів депутатської недоторканності. Я вам скажу, що абсолютно аморальних уродів, які голосували за закони 16 січня, за драконівські, і, власне, тих людей, які активно підтримували режим Януковича і сприяли терористичним бандам на Донбасі, сьогодні йдуть просто шалена кількість. Вони намагаються потрапити в Раду. Саме з їхньої сторони сьогодні найбільше правопорушень. І тут варто відзначити чітку і жорстку позицію Арсена Авакова і Міністерства внутрішніх справ. Закон і Конституція один для всіх, незалежно від політичної ознак та якихось особистих симпатій. А те, що значна кількість порушень сьогодні споглядається саме зі сторони представників колишнього режиму, це очевидно. І, знаєте, я ось недавно повернувся з Одеської області, де постійно мають місце реєстрація от таких порушень закону в сфері виборчого законодавства, зокрема і підкуп виборців. Це стосується одіозних персонажів Одеси. Я думаю, що не будемо сьогодні наголошувати на прізвищах, всі розуміють, про кого я кажу. Там взагалі тотальна, скажімо так, спроба взяти всю Одеську область саме ось цими людьми. І тут важливо наголошувати на тому, що дякувати Господу Богу було прийнято зміни до виборчого законодавства, що стосуються посилення відповідальності за порушення виборчого процесу. Це статті 157-160 Кримінального кодексу України, які вже на сьогоднішній день передбачають достатньо суворі покарання. І найголовніше, що потрібно усвідомлювати, що сьогодні ці злочини переведені у розряд важких злочинів.
Є прецеденти вже порушення кримінальних справ?
Кримінальних справ порушено достатньо багато, вже зараз понад 400, в тому числі і того, що стосується підкупу виборців та іншого. Це кримінальні провадження, яким, я сподіваюся, буде дано належну оцінку. Вони стосуються і конкретних персоналій. І тут дуже потрібно, щоб всі ті люди, які залучені до виборчого процесу в тій чи іншій іпостасі, усвідомлювали дуже просто, якщо говорити прості речі простими словами. Тобто сьогодні в тюрму може сісти той, хто купує, той, хто продає, і той, хто безпосередньо є суб'єктом виборчого процесу, тобто члени комісій дільничих, окружних комісій, і, не дай Бог, візьмуть участь в фальшуванні. Скажімо, сьогодні це може передбачати 7 років позбавлення волі, але у разі групового скоєння злочинів, а як правило, саме так і відбувається, якщо ми говоримо
за змовою,
так, групи осіб, то до 10 років позбавлення волі.
Це дуже добре, що ми саме напередодні виборів про це говоримо в ефірі.
І я б тут навіть звернувся до тих людей, які нас слухають і будуть брати участь в комісіях. Не дай Господь, не піддайтеся будь-яким спокусам, бо відповідальність настане. Я візьму на себе сміливість заявити про те, що ці вибори 26 жовтня, будуть останніми виборами, в яких так глобально застосовувалися чорні технології, а також так глобально застосовувалося підкуп виборців та спроби фальсифікації спотворення результатів через підкуп виборців. І маю надію, що вже наступні вибори пройдуть більш, скажімо так, спокійно саме в цьому сенсі. І я вкотре протягом останнього тижня звертаюся і до тих нечистоплотних політиків, які до цього часу не можуть змінити ментальність і діють ганебними методами, що ці люди, чия вина буде доведена, вона буде доведена, не сумнівайтесь, сядуть в тюрму і отримують реальні тюремні сроки. Власне, я особисто вважаю, і це позиція міністра внутрішніх справ, що, знаєте, у нас сумніви будуть до тих пір, поки дехто не отримає реальний строк і не сяде за грати. Я думаю, що ми такі прецеденти побачимо.
Давайте також нагадаємо виборцям, що робити завтра в день виборів, якщо вони побачать порушення, які відбуваються, припустимо, на виборчих дільницях, або побачать якихось підозрілих людей, котрі роздаватимуть підозрілі конверти з підозрілими грошима за підозрілі голоси.
Негайно повідомляти в міліцію, і повірте, останні всі тижні, ну, ми досить активно працюємо, і наказ міністра внутрішніх справ Арсена Авакова під особисту відповідальність всіх керівників обласних управлінь, а також керівників структурних підрозділів, негайно реагувати вже не тільки заяву відповідну, але й на отримання інформації, тобто її перевіряти, і у разі підтвердження такої інформації, ну, скажімо, щодо підкупу, діяти в рамках визначеним нам законами України. Але от тут я би хотів зробити невеличкий відступ і сказати, яка у нас сьогодні найголовніша проблема в сенсі покарання оцих, вибачте, ну, відвертих ублюдків. Тут питання в тому, що, на жаль, до цього часу люди не побороли страх. От я вам скажу.
То, що страх звертатися в міліцію?
Страх звертатися в міліцію. Навіть ті люди, ви уявіть собі, що дають нам інформацію про можливий підкуп,
анонімно залишаються.
В ході розслідування відмовляються писати.
Вони бояться помсти?
Вони, розумієте, вони бояться помсти. Вони чомусь, знаєте, от не готові йти на реальне викриття злочину, тобто інформацію надають, а надання формалізації цій справі.
Тобто треба поставити своє прізвище, так, свій підпис, так?
Так, от я вам навіть скажу з недавнього, щоб далеко не ходити. На жаль, я не можу озвучити прізвище кандидата, і це не десь там, в Одеській області, скажімо, або в Донецькій, це в Києві. Коли була отримана інформація про підкуп і роздачу, так би мовити, слонів у конверті, то, звичайно, перевірили. Інформація почала перевірятися, і люди, які отримували, скажімо так, цю винагороду, або, скажімо так, мали отримати цю винагороду, в принципі, підтвердивши, не пішли на остаточну співпрацю для того, щоб, ну, зафіксувати цей факт. Вони, ви розумієте, що в таких випадках міліція і органи слідчі діють на випередження, тобто надають всю неможливу потрібну техніку, яка б сприяла фіксації скоєння цього злочину. І в цьому є, на жаль, сьогодні проблема. Я вже мовчу про дальні там регіони і таке інше. Суть в тому, що навіть, ви знаєте, от київські бізнесмени, за що їм велика вдячність, оголосили винагороду. І винагороду достатньо серйозно за допомогу у організації знешкодження злочинної групи, фактично, які б займалися підкупом виборців. І мова там іде в те, що винагорода в 10-20 разів більше, ніж та, яку людині надають. Але, на жаль, поки що активного...
Ніж та сума, яку людям платять під час фальсифікації, так?
Так.
Дуже дякую. Ми починаємо закінчувати цю розмову. Я просто знаю, що у нас ще в рукаві є доволі велика частина громадської хвилі. Дмитро Тузов, я думаю, можна вам віддати можливість вийти із розмови з Зоряном Шкіряком.
Останнім питанням має це на увазі.
Наприклад, коротким.
Так, ну, дуже коротко. Зоряне, чи є справді ризик того, що буде сформована така промосковська коаліція в Верховній Раді? Те, що ви казали, що дуже багато людей зараз намагаються, ті, які сприяли сепаратистам, наприклад, проникнути на вулицю Грушевського.
Небезпека контрреволюції і реваншу антиукраїнських сил, звичайно, є, і вона зберігається, але те, що в них не буде більшості, це однозначно. Комуно-рашистська наволоч не буде мати достатнього представництва голосу в українській, в новій Верховній Раді. Втім, тут дуже важливо, щоб співпраця демократичних і патріотичних політичних сил відбувалася ефективно, власне, і ні в якому разі не дала змоги українському суспільству сумніватися в тих людях, які будуть обрані.
Радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк. Ми говорили про проблеми безпеки на парламентських виборах, а тепер час послухати записаний матеріал. Це епізоди з проєкту громадського радіо «Громадяни України». Наш колега Олег Шанкаренко говорив із почесним головою Демократичної спілки угорців України Михайлом Товтом про особливості життя угорців в Україні. Перше запитання про те, чи є в Україні місця компактного проживання угорців в Україні. Послухаємо.
Угорці проживають в основному компактно в Закарпатській області, і то не по всій території, а фактично у прикордонній смузі із Словаччиною, Угорщиною, частково з Румунією, завширки близько 20-25 кілометрів, і в близько 100 населених пунктах, у більшості з яких вони складають більшість. Ці населені пункти в основному є сільськими населеними пунктами. Поступово угорці свої демографічні позиції втратили у міських місцевостях. Вже сьогодні можна сказати, що по етнічному складу навіть неофіційний центр закарпатських угорців Берегово, і те вже вони абсолютно більшість не складають. Принаймні в етнічному відношенні, умовному ще так, ще Берегово більшості угорське місто, але вже більшості немає. Але в сільській місцевості досить, так мовити, міцні позиції угорців.
А чому так відбулося? Чому вони перемістилися із міст у села?
Значить, справа в тому, що ця територія, яка сьогодні є відомою в Україні як Закарпатська область, вона як регіон сформувався, як політичний адміністративний регіон, це сформувалося після Першої світової війни. Фактично, ці території багато століть, більше тисячоліття, вони належали до Угорського королівства і фактично повністю або частково складали входили до чотирьох адміноодиниць адміністративного устрою Угорщини. І ця територія Угорського королівства, схід Угорського королівства, це було північно-східні регіони, вони були такі найменш індустріально розвинуті. І міст великих промислових там так не з'явилося. Певна промисловість з'являється з появою залізниці наприкінці 19 століття. Тому великих міст взагалі не було. А під часи радянської, коли ж після 45-го року ця територія була включена до складу Радянського Союзу і до Радянської України, тоді і та індустріалізація, яка відбулася в той час, що призводило до збільшення чисельності населення міст, то у ньому вже преобладало не угорський елемент, а в основному, значить, слов'янське населення, частково також заїжджі із областей України та з інших територій Радянського Союзу.
А скільки сьогодні мешкає угорців в Україні?
Дані маємо останнього перепису офіційного 2001 року, це досить давні, і, напевно, ці цифри сьогодні вже відповідають тільки умовно фактичній реальності. За тим переписом угорців нараховувалося 156 тисяч в Україні, із них 153 в Закарпатській області, а 3 тисячі, які, так мовити, діаспорно проживають, по тим іншим причинам виїхали і проживають в інших регіонах України.
Національна ідентифікація нацменшин дуже визначається мовою. А який процент угорців в Україні знає сьогодні свою мову?
Угорська спільнота має дуже багато декілька особливостей, що його відрізняють від інших етнічних спільнот України. Мовна особливість, напевно, є однією з цих особливостей. Воно полягає у декількох аспектах. Перший аспект – це в тому, що ні одна із нацменшин такої великої кількості не володіє своєю мовою, як угорська. Майже 100%, 98% угорців вважають свою рідну мову угорську вважають своєю рідною мовою, а також вони володіють цією мовою. І ще можна вважати як позитивну, так би мовити, якусь особливість. А негатив у цьому особливості у тому, що кримці, вони є також тою етнічною спільнотою, яка найбільше в своєму проценті не володіє іншою мовою, крім своєї рідної мови. Близько 60% закарпатських угорців ніякою іншою мовою, крім своєї рідної угорської, не володіє. Це його, значить, є також от така особливість. А і тут ще щодо мови, треба сказати, що, ну, напевно, для майже для всіх націй мова це є одним із головних таких ідентифікаторів, так? То для угорців це, безперечно, є найбільш головним чинником культурної ідентифікації угорців.
Якщо так багато українців угорського походження не володіють ніякою мовою, окрім угорської, то, очевидно, існує і документообіг спеціально для них угорською мовою.
На жаль, тут є от якраз от це неволодіння іншою мовою. Кажу, в даному випадку, вважаючи, що державною мовою в Україні вже 25 років поспіль, з 99-го року, 89-го року є українська мова. Це створює, безперечно, низку дуже важких проблем. І тому мовні права і можливість користування мовними правами для угорців є конче важливі, напевно, дуже важливими. На жаль, ми не можемо сьогодні говорити про те, що всі мовні запити в мовному плані були б задоволені. Великий крок у цьому напрямку був прийняття закону 2012 року, так, закону про засади державної мовної політики, де в формі конкретних норм передбачається і умови вживання, умови і механізм вживання мови національної меншини певної у контактах з офіційними властями, місцевою властю, адміністраціями. У цьому ж законі також про те, що проведення обліку двомовного документообігу, можливість такого, да, при певних умовах.
Чи запрацював цей закон у цій сфері?
Місцеві органи влади на цих територіях робили ще до протягом 2012-2013 року серйозні зусилля прикладали для того, щоб якомога більше цих норм запрацювало, але на жаль, в зв'язку з цими подіями, які вже відбуваються революційним і постреволюційним періодом у нашій суспільстві, на жаль, ця робота загальмувалася. І є серйозне опасіння у спільноти про те, що цей закон може бути відмінений, і ці умовні можливості, умовні преференції перестануть існувати в законодавстві України.
А наразі існує вже документообіг угорською мовою, чи хоча б якийсь паралельний угорською і українською?
Так, ми можемо казати, що певний традиційно він існував ще в радянські часи. Адже сам факт того, що певна частина населення іншим не володіла, тобто воно ж і була, і будь-яка влада була це вимушена вводити. А в тих населених пунктах, де і в тих адміноодиницях, де абсолютно більшість складають угорці, безумовно, місцеві органи влади, вони ведуть документообіг на двох мовах. Тобто ті офіційні документи, які по контакту із органами вищостоящими, вони безумовно здійснюються або українською мовою, або на двох мовах. А ті, які у місцевому питанні, або на прямих контактах, скажімо, з громадянами, наприклад, подати заяву по певним там побутовим питанням, це оформляється безумовно угорською мовою.
Чи задовольняє вас кількість угорськомовних школ та якість викладання в них?
Значить, по кількості ми можемо сказати, що так. Значить, запити в основному щодо можливості отримання освіти рідною мовою, можемо вважати, що воно задовільняється. Щодо якості освіти, безперечно, напевно, в цілій державі батьки вряд чи задоволені рівнем освіти сучасної, так? А щодо освіти в національній меншині, зокрема, от угорської, безумовно, ні. І тут також, а тут на перший план, із виходячи саме із вже сказаного, виходить можливість оволодіння державною мовою. Тобто та методологія і ті організаційні підходи до ведення навчального процесу, які би дали можливість діточкам, тим діточкам, які живуть у іншому мовному середовищі і які на побутовому рівні дома не зустрічаються з іншою мовою, тільки своєю рідною угорською, яка принципово різниться від будь-яких слов'янських мов, в тому числі і від української мови, щоб вони за період навчання могли на певному рівні оволодіти державною мовою, щоб надавало їм можливість реалізувати себе і за межами свого населеного пункту і свого, так би мовити, вузенького ареалу, або не штовхало їх на еміграцію до поруч знаходящейся Угорської Республіки.
Нагадую вам, що в ефірі програма «Громадяни України», присвячена нацменшинам, які компактно проживають в Україні. При мікрофоні Олег Шинкаренко, а сьогодні наш гість – пан Михайло Тофт, почесний голова Демократичної спілки угорців України. Скажіть, будь ласка, пане Михайле, а ці угорці, які навчаються угорською мовою, чи не виникає у них потім така спокуса просто емігрувати до Угорщини, оскільки вони отримали освіту угорською мовою, можливо, вони навіть закінчили університет угорською мовою в Україні?
Життєві ситуації складаються по-різному. Так, вже традиційно, з того часу, як вільно можуть люди пересуватися через державний кордон, через західний, колишній західний кордон Радянського Союзу, сучасний західний кордон України, безумовно, певна частина діточок вибирає собі шлях до навчання у вищих інших навчальних закладах сусідньої держави, і вони, як у більшості своєму, і свою екзистенцію подальшу також там бачать, тобто, як правило, не повертаються вже до рідних своїх. Але це тільки частина. Мені здається, що і по моїм особистим оцінкам, все-таки абсолютна більшість, вона шукає своє благополуччя на рідній землі. І цьому сприяє також те, що в Берегові працює угорськомовний педагогічний інститут, і в Ужгородському університеті є факультет з поглибленням викладання предметів угорською мовою. Наявність можливості отримання вищої освіти угорською мовою або частково угорською мовою у Берегівському педагогічному інституті і на базі факультету з поглибленням вивченням профільних предметів в Ужгородському університеті дає певну можливість доступу до вищої освіти і самореалізації і тим, які, скажімо, у школі не на достатньому рівні оволоділи українською мовою. А ті діти, які ставлять себе спеціальні батьки за мету і прилагають достатніх зусиль, щоб оволодіти українською мовою, навчаючись у угорських школах, вони успішно навчаються у київських вузах, у Львові, за межами області, по тій спеціальності, які собі вибирають собі на свій життєвий шлях.
Напередодні президентських виборів 2010 року Демократична спілка угорців України та кандидат на пост президента України Віктор Янукович уклали угоду про співпрацю. Вже після обрання президентом Януковича ДСУ звернулась до Януковича з проханням дати відповідні доручення новоствореному керівництву Міносвіти України щодо перекладу тестів із незалежного оцінювання знань угорської мови для випускників шкіл із мовою викладання національних меншин у 2010 році, а також відмінити відомчі нормативно-правові документи, які забороняють переклад зазначених тестів. Депутати одностайно підтримали це звернення, але з поправкою на те, що це звернення слід скерувати і на адресу нового міністра освіти пана Табачника. Чи виконали ваше прохання?
Так. Слід сказати, що договір, який був укладений між кандидатом у президенти Віктором Януковичем з одної сторони, а з іншої сторони нашою угорською організацією загальноукраїнською, і підписантами учасників цього угоди була також і румунська організація загальноукраїнська, вона була виконана. І з боку цих організацій, які пообіцяли надання підтримки кандидату у президенти, що можна прослідкувати по результатам цього кандидата як в Закарпатській області, так і в Чернівецькій області по виборам 2010 року. А також слід сказати, що здобувши владу, тодішній президент свої обіцянки виконав. Ті всі неподобства, які виникали для системи освіти національних меншин у результаті діяльності попередньої влади, що в першу чергу проявлялося якраз найбільш дві такі дуже болючі питання виникали. Перше, це одне була концепція по поступового переводу навчання мовою нацменшини на змішану форму навчання, тобто одночасно. Каже, один предмет, каже, математику до 5-6 класу вивчали би угорською мовою, а 7-8 вже викладали би українською. Так? От щоб ця концепція, що нам ми вважали, що воно фактично руйнує нашу систему освіти, а друга, ще більш загрозлива, це було введення тестової системи вступних іспитів до доступу до вищої освіти, так званого незалежного оцінювання знань. Саме тому, що воно передбачалося виключно українською мовою. А уявити, скажімо, складання іспитів для абітурієнта, який вивчав фізику, хімію, математику, скажімо, румунською або угорською мовою, що він міг зрозуміти тести і відповісти на них на рівні тих, які вивчали його українською мовою, так, на такому ж рівні, безперечно, неможливо. І статистикою чітко зафіксувалося, що після появи цих нормативів, які передбачали, що іншого шляху доступу до вищої освіти в Україні не буде, різко скорочувалася кількість учнів у школах з національною мовою викладання. І тому ця обіцянка кандидата була здійснена, і було відповідні вказівки про те, що тестові завдання повинні обов'язково прикладатися на всі ті мови, на яких відбувається середня освіта. Більш того, був прийнятий також відповідно до угоди, до цієї угоди, був прийнятий закон тою владою, про що вже згадувалося от в червні 2012 року, про засади державної мовної політики, спеціальна норма якого фіксує це положення про обов'язковість перекладу на ці мови тестових завдань.
Пане Михайло, скажіть, будь ласка, чи є в українських угорців переважаюча релігійна конфесія? Яка вона?
Можна відповісти так, що і є, і нема. З одного боку, угорці вважають, що за своєю культурою, що основною переважною домінуючими релігіями в угорському середовищі це є римо-католицька, яка переобладає на західних, північно-західних теренах угорських територій, заселених угорцями, а протестантська кальвіністського толку, який переобладає на південних, південно-східних теренах угорських поселень. Вважаючи, що Закарпаття розташовано по угорському ареалу на південних територіях, тобто у Закарпатті переобладає конфесійна спрямованість до протестантської віри кальвіністського толку, але це і вона уявляє собою більшість, ну, близько, напевно, 60%. Але дуже великий відсоток також римокатоліків. Дуже досить сильні є спільноти і релігійна приналежність до греко-католицької церкви. Є частина угорців православних, є також прихильники нових протестантських різних течій. Є багато, які позаконфесійні, напевно, є також багато людей. Тобто тут повний, так би мовити, повний плюралізм в угорському середовищі з одного боку, з іншого боку, все ж таки є домінантність цих двох традиційних релігійних напрямків.
Скажіть, пан Михайло, які ж ми були з вами присутні на конференції Товариства угорців Києва? І, чесно кажучи, я не розумів жодного слова майже з того, що було сказано. Але я бачив багато емоцій, я бачив багато сміху, навіть сліз. А що зараз турбує угорців України? Що турбує угорців Києва?
Ну, угорці Києва, вони є специфічною частиною українського угорства. Це є діаспорна частина. Взагалі, по перепису населення останнього, 270 мешканців Києва визнавали себе угорцями. Із них 137 є нашим членами нашого товариства. І сьогодні дійсно відбулися звітно-виборчі збори, і сьогодні у нас відбулося шанування 25-ї річниці заснування нашого товариства. Тут, безперечно, ми у першій частині говорили про цілом про проблеми і про досягнення угорства в Україні. То, якщо ми говоримо, безумовно, діаспорна частина, як і більшість своєму є виходцями із Закарпаття, є у нас деякі члени, які виходці з інших теренів, з інших держав, в тому числі з Угорщини, але абсолютна більшість – це представники Закарпатської області. Тут, безперечно, проблеми і, так би мовити, мотивація зовсім інша. Тут на цій конференції серед проблем визначалося в першу чергу – це відсутність власного приміщення, де періодично ця спільнота могла би зібратися просто для дружніх розмов, для вирішення, для обговорення своїх спільних проблем. І також це приміщення було мало, як що колись ми володіли такими приміщеннями, щоб воно дало би можливість це для збереження рідної мови для недільної школи. Недільна школа є одною з центральною інституцією Київського товариства угорців, адже через цю недільну школу підростаюче покоління, багато вже є угорці або частково угорці, скажімо, де, скажімо, одна із подруж вже є українцями або українками, їхні діточки через цю систему недільної школи можуть оволодіти угорською мовою. Тому це є одною з головних інституцій. Також йшлося про те, що функціонує спільнота кальвіністська, протестантська спільнота, і що відбувається періодично богослуження. Воно відбувається у лютеранській церкві у Святої Катерини на вулиці Лютеранській. І йшлося дуже багато про задоволення інших культурних потреб, це в першу чергу у літератури і в різних культурних програмах. Про це йшлося, йшлося про досягнення, йшлося про проблеми. Дуже велика честь для нас, що фактично у цій роботі від самого початку до його завершення прийняв участь новий надзвичайний повноважний посол Угорщини в Україні, пан Ерно Кешкень, а також сам угорець за національністю, ректор Київського університету права, де відбувся цей захід, пан Юрій Лейславович Божицький, професор. От. Так що це у нас така сьогодні такий важливий і урочистий день, а також відбулося переобрання керівництва товариства.
А серед угорців України досить таки багато видатних осіб. Тільки що ви назвали ректора цього університету. А хто є ще серед видатних і відомих угорців?
Ну, ті, які, скажімо, загально відомі, серед них, які, може, ще відомі для сучасного покоління, тут можна назвати Йозефа Сабо, відомого футболіста, тренера, діяча спортивного. Можна назвати Гізелу Ціполу, видатну оперну співачку. Можемо назвати...
Тібор Ваш.
Пана Тібора Ваша, нашого голову. І взагалі, тому що для нас є дуже важливі люди, не обов'язково для нашої спільноти є ті, які найбільш, так би мовити, найбільш відомі. Але ж є серед нас і відомі, є серед дуже багато серед нас людей мистецтва, творчих різних професій. Тут Тіберій Сільваші, художник. Вчора було відкриття виставки нашого відомого також земляка, який є і благодійником, є і лікарем, є і митцем Арпада Стефана Мадяра. Вчора один з програмних пунктів нашої заходів був відкриття його виставки вчора. Тобто багато проживає не тільки в Києві відомих угорців, багато і у Львові, і в інших містах. А безперечно, все ж таки, саме основна частина – це все ж таки Закарпаття.
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у травні 2014 року сказав, що угорці з Карпатського басейну мають право на подвійне громадянство, права громад та самоврядування. Цю позицію ми будемо представляти у міжнародній політиці. Українські журналісти подали його слова так, що нібито він вимагав автономії для Закарпаття. А які настрої у самих закарпатських угорців? Чи правда, що в деяких селах на органах місцевого самоврядування навіть можна побачити угорські прапори, а подвійне громадянство існує давно, хоча його і не визнає Україна?
Це ви задали те питання, яке сьогодні, так мовити, на у публічному опорі найбільше на слуху, що стосується, зокрема, і угорської громади Закарпаття. Так, була така заява Віктора, прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, яка дійсно отримала відголосок, і мені здається, не зовсім коректну і правильну інтерпретацію. Що стосується питання подвійного громадянства? Питання подвійного громадянства угорців у Карпатському басейні, тих, які проживають поза межами своєї країни, вона пов'язана і також із їх історичним минулим. Адже при поділу історичної Угорщини на паризьких мирних конференціях у 1918-20-х роках, значна частина території Угорщини була виділена іншим державам. Це фактично дві третини колишніх територій Угорщини, де проживала одна третина всіх етнічних угорців. І цих осіб, які були переведені, так би мовити, в громадянство інших держав, опинились на території іншої держави, так само, як і закарпатська спільнота. З 20-го року опинились громадянами Чехословацької республіки. Їх ніхто ж не питав про те, чи вони бажають міняти громадянство, чи вони бажають відмовлятися від угорського громадянства. Тобто у цьому жесті угорського уряду, угорського парламенту з законом 2010 року, яка дозволив, так бути, повернення у громадянство тих всіх осіб, які були позбавлені і нащадків тих осіб, які були позбавлені угорського громадянства без їх на те згоди, певним чином є також і актом певної справедливості. І тут треба слід сказати, що це стосується не тільки етнічних угорців, а фактично всіх тих осіб, які, так би мовити, без їх згоди були позбавлені угорського громадянства. Що стосується автономії або самоврядування? Звісно, воно у сучасній Україні, коли виникли серйозні проблеми із щодо територіальної цілісності і єдності країни, це викликає, так би мовити, і відповідну реакцію, якщо можна очікувати в такій ситуації. Але ж треба зважати на те, що намагання і стремління будь-яких структур, будь-яких громад до певного самоврядування до того, щоб свої питання, власні питання, вони вирішували сам. Те саме стосується, скажімо, не виняток тут і угорська громада, яка намагається певні елементи свого буття, в першу чергу, свого освітнього і культурного буття, брати під свій контроль і під своє керівництво, це намагання є природним і що повністю відповідає всім європейським нормам. І погано тільки те, що у цих намаганнях дехто вважає певні елементи сепаратизму, що, можу стверджувати, жодних підстав під собою немає.
То а як все ж таки з приводу подвійного громадянства? Є воно в когось чи ні?
Можливістю наданих законодавством Угорщини для відновлення свого угорського громадянства користуються фактично всі колишні угорці, колишні громадяни Угорщини, не тільки угорської національності, у всіх сопредільних з Угорщиною країнах, так само і в Україні, за різними оцінками в Закарпатській області, в угорському набули поряд із своїм українським громадянством, набули також і громадянство Угорщини від 50 до 80 тисяч осіб. До 80 тисяч осіб. Від 50 до 80 тисяч осіб. Але це не тільки особи угорської національності.
Після Тріанонського договору 1920 року, про який ми щойно згадали, між Антантою та Угорщиною, остання втратила дві третини своїх територій, за якими сумує й досі. Деякі угорці сам договір називають ганебним, а деякі угорські політики спекулюють на темі повернення старих територій. Чи популярні такі ідеї серед угорців Закарпаття?
Можу дати коротку чітку відповідь – ні. Ні, з декількох причин. По-перше, по самої безперспективності таких намагань у сучасному світі, у сучасній Європі. А з іншого боку, про її безкорисність, безглуздість. Адже у сучасній Європі об'єднання спільнот відбувається через зняття державних кордонів, через прозорість цих державних кордонів, коли зникають, хто їздив по Європі і міг проїхати від Чопа до Лісабону без жодної, без того, щоб зустріти жодного прикордонника або жодного митника, або навіть жодного знаку на те, що в якій країні вона перебуває. І коли замість, так би мовити, от абсолютизму національних держав на зміну приходить регіоналізм і можливість реалізації своїх як особистих намагань людей, так і їх колективних, як регіональних, так і етнічних, культурних колективів, зовсім в інших правових рамках, в цих умовах, безперечно, у таких лозунгах 18-19 століття, сьогодні це слід вважати анахронізмом. Тому я думаю, що ніяких підстав говорити про такі стремління серед закарпатських угорців немає.
Отже, нагадаю, ви слухали новий випуск проєкту громадського радіо, що називається «Громадяни України». Цього разу наш колега Олег Шинкаренко спілкувався із почесним головою Демократичної спілки угорців в Україні Михайлом Товтом. Йшлося про особливості життя угорців в Україні. І ця розмова була присвячена, як ви чули, проблемам мови, громадянства та політичної репрезентації угорців в Україні. Зокрема, йшлося і про питання сепаратизму, який є, чи можливо, немає у спільноті угорців України. До речі, якщо ви хочете ще раз послухати або повніше, можливо, почути, якщо ви не почули всю цю розмову, то заходьте на сайт громадського радіо, громадськерадіо.орг. Там є окремий розділ, що називається «Громадяни України». І в цьому розділі можна почути не тільки розмову із паном Товтом, який розповідає про життя угорців, а також записи, присвячені життю німців, поляків, ромів, кримських, татар, євреїв та гаузів в Україні. Попереду ще з десяток епізодів про життя інших національних спільнот нашої країни. І десь на цьому місці громадська хвиля поволі починає закінчуватися. У студії працювали Дмитро Тузов та Ірина Славінська. І Дмитро Тузов має уточнення.
Я думаю, що для того, щоб поліпшилось життя громадян України в Україні, всіх національностей та всіх, кого ти, Ірина, перелічила, перерахувала.
І не тільки всіх.
І не тільки, тих, взагалі так. Всіх. Я думаю, що насправді завтра дуже важливий день. Про це треба не забути. Прийти, проголосувати. Так, як ви вважаєте за потрібне. Це справді обов'язок і це наш привілей. Тож давайте завтра його використаємо правильно.
Так, сьогодні у громадській хвилі, власне, ми почали готуватися до Дня виборів. Багато говорили із спостерігачами, котрі коментували перебіг передвиборчої кампанії та небезпеки і виклики цьогорічних парламентських виборів. Нагадаю, ми спілкувалися з Пітером Штиком, головою місії спостерігачів Світового конгресу українців. Говорили із Лорою Джуєт, регіональною директоркою Національного демократичного інституту в країнах Євразії. Вони, як спостерігачі, сказали те, що викликає їхню тривогу і їхні надії стосовно перебігу підготовки до парламентських виборів. Зорян Шкіряк, радник міністра внутрішніх справ, говорив про проблеми безпеки на завтрашніх виборах. І також ми говорили з Сергієм Захаровим, художником, відомим під псевдонімом Мурзілки, який розповідав про свій досвід перебування у заручниках і протесту проти самозванців із самозваної ДНР. Завтра справді відповідальний день. Завтра з 21:10 «Громадська хвиля» в ефірі. Будемо телефонувати в усі регіони України, дізнаватися новини про вибори. Завтра з 8-ї дільниці відкриваються. Голосуйте, слухайте, думайте.
До зустрічі. Щастиво вам.
Українське радіо.